No siksi, että tuo vertahikeä kyyneleitä, niin se on totta liian monen vammaisen ja vanhuksen elämässä täällä meidän Suomessa. Tosin meidän täytyy muistaa se, että suurella osalla asiat ovat hyvin, mutta liian paljon on niitä, jotka putoavat väliin ja se arki on todella vertahikeä kyyneleitä, joka siis tulee siitä Churchillin vuonna 1940 pitämästä puheesta. Siinähän kuitenkin lupaa omalle kansakunnalleen, että voitamme tämän sodan. Minä en tiedä, kuinka tässä käy.
Kerro vähän tuosta itse matkasta, että miten se taittuu ja mitä siellä oikein tapahtuu sillä matkalla?
No, aikataulu on laadittu siten, että edettäisiin sieltä meikäläisen armeijaperinteitä tai rajavartioperinteitä noudattaen noin 15 kilometriä tunnissa.
Ja päivään tulee montako kilometriä?
No, parhaat päivät on vissiin semmoinen 100 kilometriä. Mutta eihän vauhti tapa, vaan matka tappaa. Eli armeijassahan edettiin silloin, kun minäkin jääkäri olin varusmiehenä, niin se oli 50 minuuttia ajoa, 10 taukoa. Eli todellinen polkunopeus on siinä 17-18 kilometriä tunnissa, jonka tällainen 60 ja kuoleman välillä kulkeva vaarikin, niin todennäköisesti pystyy ylläpitämään.
Ja nojapyörällä, niin mikä on nojapyörä?
No, nojakkihan on nimenomaan matkapyöräksi tarkoitettu. Tämä meikäläisen nojakki on kolmipyöräinen johtuen tästä MS-taudista. Eli mulla, vaikka tauti onkin lepotilassa, niin tuo kahden pyörän päällä pysyminen on hieman kyseenalaista. Eli tasapaino saattaa pettää. Eli se on tällainen, nuoret käyttäisi varmaan, että kruisailupyörä. Saa polkea vähän niin kuin nojatuoliasennossa. Se on kolmipyöräinen siis ja se painaa tietenkin huomattavasti enemmän kuin nämä vauhtihirmut, mutta se minkä se sitten ylämäessä menetät, eli minkä voimassa menettää, niin sen sitten taas alamäessä nopeuksissa voittaa. Eli sanotaan nyt toi viimeinen treeni, 50 kun heitin sillä 3 tuntiin, niin huippunopeus siellä Sportstrackerin mukaan, niin päästiin noin 4-5 sellaisessa loivassa myötäisessä, mutta ylämäessä tietysti nopeus tippuu. Mitä matkalla tapahtuu? Meidän on tarkoitus tuoda Rovaniemeltä sitten yli 20 paikkakunnalle vetoomus, jossa halutaan nimenomaan kunta- ja kaupunkitason päättäjien tietoisuuteen tuoda se, että vanhusten ja vammaisten asian eteen voidaan tehdä enemmän. Me toivomme näin, että paikallistasolla, kaikilla näillä paikkakunnilla, niin meitä henkilöitä, joilla näitä eriasteisia vammoja on, olisi runsaampi joukko tulossa tähän luovutuspaikalle. Ja tiedän, että joillakin paikkakunnilla luovuttajana on lapsi, joka on vammautunut, ja myöskin vanhuksia on varmasti luovuttamassa, eli haluaisimme, että tämä olisi tapahtuma, joka sitten on näkyvä kullakin paikkakunnalla. Tähän me haastamme, taikka Hyvä Sanoma ry haastaa, eli varsinaisesti toimisin ikään kuin vain viestin tuojana. Tapahtuma jää paikalle ja me jatkamme matkaa, koska matka on pitkä ja näin tämä paikallistaso eri järjestöjen kautta, siis nyt jos me ajatellaan, että tämä teema on vammaisuuden ja vanhusten ympärille rakennettu, sen tähden tätä kampanjoidaan, niin tämähän koskettaa noin 2 miljoonaa suomalaista jo. Ja silloin tässä on erinomainen mahdollisuus kaikille, niin palveluntuottajille, apuvälinevalmistajille kuin ravinto, kaikki joka liittyy, niin erinomainen mahdollisuus kokoontua torille yhteen, esittää ja esitellä tuotteitaan, markkinoida niitä, tuoda julkisuuteen esimerkiksi sitä, että arjessa selviytymiseen todella löytyy verrattomia apuvälineitä, liikuntaan löytyy verrattomia apuvälineitä ja niin kuin viimeiset tutkimukset osoittavat, niin vanhukset esimerkiksi, he haluavat kuntoilla ja niin kuin tässä eräs lääkäri sitten totesi, niin asenteiden pitäisi muuttua, eli suurin este sille, että henkilöt, joilla on eriasteisia vammoja ja vanhukset, voivat huonosti, heidän ihmisoikeutensa eivät toteudu, niin on yhteiskunnassamme oleva asenteellinen vamma, joka lähtee siitä, että voimakkaasta hyötyajattelusta, Eli sitten kun yksilöstä ei ole hyötyä, niin hän onkin haitta. Häneen ei kannata panostaa. Ja kun olen sitten ollut myöskin lähetyskentillä ja siellä saan säännöllisesti myöskin vierailla, niin huomattava ero esimerkiksi afrikkalaiseen kulttuuriin on se, että Afrikassa senioriteettia, vanhuutta arvostetaan. Kyllä vanhimmalta mennään kysymään neuvoa. Mutta tänä päivänä niin tämä meidän oppinut nuorempi sukupolvemme ja postmoderni kulttuuri yleensäkin, niin se suhtautuu historiaan ja niin siellä opittaviin asioihin niin hieman negatiivisesti. Mutta tämä nyt ei ole tätä kampanjaa, mutta osa siihen liittyy, että siis tämä asenne pitäisi muuttua. Nähdä vanhukset voimavarana, nähdä henkilöt, joilla on eriasteisia vammoja, nähdä voimavarana heidät. Heillä on elämänkokemusta. Ja kun kristillisissä piireissä ajatellaan, niin henkilöt, jotka ovat vammautuneet, heidän kokemuksensa Jumalasta on monesti, lähes poikkeuksetta, huomattavasti syvällisempi kuin meillä niin sanotuilla terveillä. Jos nyt sitten terveitä ihmisiä on, sehän on suhteellinen käsite. Ja tämän tähden siis, että avataan silmämme näkemään erilaisuus myöskin tässä suhteessa rikkautena, voimavarana ja valtavana mahdollisuutena tulla esiin nimenomaan uskon yhteisöinä. Emme ainoastaan poliittisiin päättäjiin suuntaa tätä, vaan yleensä siihen, että kolmas sektori mukaan lukien kirkko, joka tekee hyvää diakoniatyötä, mutta myöskin vapaat suunnat, että diakoniatyön kautta tässä olisi myöskin kolmannelle sektorille aivan valtava mahdollisuus osoittaa rakkautta. Kristillistä rakkauttahan ei tarvitse sanoittaa, se on myöskin, ja nimenomaan se on hyvin paljon tekoja. Ja siitä tässä on kysymys, ja toivon nimenomaan, että tämä kärki säilyisi, että ei seurata sitä, että selviääkö tällainen kaveri kuin minä. Eli tämä ei ole mun kuntosuoritus.
No, kuntosuoritus tämä joka tapauksessa myös on, niin miten sinä olet, Aki Miettinen, tähän valmistautunut?
No, valmistautuminen alkoi, mua pyydettiin tähän mukaan tammikuussa keulakuvaksi tästä omasta MS-taudistani johtuen. Ja tietysti siitä, että mä heitin tämän aatteen silloin kaivurivillityksen aikaan, siis 3 vuotta sitten, 2010, ja niin mä aloitin treenaamisen sitten maaliskuussa, eli se oli ensin niin sanottua kylmäharjoittelua. Minulle sponsoroitiin personal trainer, oikein hyvä sellainen. Hänen kanssaan sitten salilla useita kertoja viikossa, nimenomaan pyöräily, joka vaatii keskivartalon hallintaa ja vahvuutta. Siihen kiinnitettiin huomioon, ja sitten kun tuli kuivat kelit, niin sitten on pyöräilty myöskin.
No, mitä sitten oot hallinnut keskivartaloa näin keittiön kautta?
No, ruokavalio mulla on ollut aika lailla kohdillaan. Se tuli kohdilleen tuon MS-taudin myötä, eli tiedän, että punainen liha ei ole hyväksi, vaan kalaa syödään paljon, vihanneksia paljon, ja sitten jos syödään lihaa, niin syödään vaaleata lihaa. Käytetään hyvin kuitupitoista ruokaa ja näin. Eli sitten varsinaisen suorituksen ajaksi, niin nyt mä oon saanut kyllä Mira Kuulalta, joka on mun personal trainerin, mä oon saanut kyllä hyvät ohjeet sitten, että mitä aamupala on ja mitä on välitankkaukset ja niin edelleen. Eli mihinkään raksiin ei poiketa päivälliselle, kun pyöräillään.
Verta, hikeä, kyynelä pyöräilykampanjan keulahahmo, pastori ja rajakapteeni Aki Miettinen. Miten itsellesi tämä MS-tauti tuli osaksi elämää?
No, se tapahtui 2002 syksyllä, kun oli vetämässä ryhmämatkaa Kiinaan, eli Pekingin lentokentällä passintarkastusjonossa, niin minulta petti vasen jalka alta, eli jouduin siinä sitten pyörätuoliin ja olin sen matkan ajan, olin hotellissa. Kun matkalta tulin, niin työterveyslääkärin kautta välittömästi sitten Peijaksen sairaalaan päivystyspolille ja siellä sitten tutkimuksiin. Ensi kertaa tutkimuksissa, joka oli aivan täydellinen, otettiin silmänpohjakokeet, kaikki tällaiset. Mitään ei löytynyt, sain marraskuun sairaslomaa silloin 2002. Pari viikkoa oltuani sairaslomalla, niin kotipaikkani, eli Tikkurilan keskustassa, kun olin sauva kävelemässä, niin sama juttu uudestaan, jalka alta pois uusiin tutkimuksiin. Ja sen seurauksena sitten joulukuun 27. päivä, siis joulun jälkeen, niin muistan sen, että sain diagnoosi, joka oli aaltoilevasti etenevä MS-tauti. Haitta-asteeksi määrittyi sitten sen 2003 kevään aikana 60%.
Miten se on sitten ilmentynyt tämä haitta-aste ja aaltoileva eteneminen?
No näin jälkeenpäin kun ajattelen, niin ensinnäkin näitä pahenemisvaiheita tuli erittäin tiheästi. Sen takia ilmeisesti sitten tuo aaltoilevasti etenevä diagnoosi annettiin, eli noin 3-4 kuukauden välein olin kortisoniblokkihoidossa tuonne ihan tarkalleen 2005 juhannusalusviikolla mä oon ollut viimeisen kerran kortisoniblokkihoidossa. Eli se ilmeni niin, että tuo vasen jalka petti alta pois ja se kortisoniblokilla siis 3 päivän aikana yhteensä 4,5 grammaa, kun sitä sitten laitetaan kortisonia suoneen tiputetaan, niin kunto palautui kuitenkin, kun mä jälkeenpäin ajattelen, niin toimintakykyni palautui takaisin hyvin nopeasti sitä pahenemisvaihetta edeltävälle tasolle. Eli näin jälkeenpäin niin tauti ei edennytkään, vaikka sitä ei edes neurologit huomanneet. Mutta nyt kun mä jälkeenpäin itse ajattelen, niin näinhän siinä sitten aina tapahtui kuitenkin.
Eli onko nyt niin, että MS-tauti ei ole pitkään aikaa vaivannut sinua?
No joo, se 2005 oli käännekohta. Sen jälkeen hyvin hitaasti niin tapahtui niin, että tuo toimintakyky siis kävelykyky ilman apuvälineitä, se lisääntyi, keppiä jossain vaiheessa pois ja pystyin kävelemään sitten jo ilman mitään apuvälineitä, niin aamulenkkiä koiran kanssa 3-4 kilometriä. Talvisin pystyin tekemään lumitöitä ja havahduinpa joskus jopa kiittämään Jumalaakin siitä, että pystyn lumitöitä tekemään ja koiran kanssa kävelemään sateessakin, koska eihän se nyt aina niin välttämättä niin hauska juttu ottaa tuota ystäväänsä lenkille tai kuin päin se nyt sitten meneekään. Mutta nyt sitten kunto on se, että 2010 minulta on otettu marraskuussa beta-interferonilääkitys pois, 2010 joulukuussa uudet magneettikuvat kallosta ja selkäytimestä. Mitään tautiin viittaavaa ei ole tällä hetkellä, eli tauti lääketieteellisesti on lepotilassa. En väitä, enkä, siis mulla ei ole sellaista kokemusta, jossa joku olisi tietoisesti rukoillut puolestani. Paljon on puolestani rukoiltu aivan kansainvälisesti, eli tämähän on lääketieteellisesti parantumaton tauti, mutta tiedän, että on joitakin ihmisiä itseni lisäksi, joilta MS-tauti on parantunut aivan täysin. Mutta tämähän on mystinen sairaus, koska tiedän sitten myöskin kohtaloita, että tämä tauti on ollut 20 vuotta ylitse lepotilassa ja sen jälkeen palautunut. Eli hyvin vaikea määrittää Jumalan parantavaa ihmettä tai sitä, että meneekö tauti lepotilaa, mutta kyllähän Jumala voi parantaa sairauden kuin sairauden. Ja myöskin haluan rohkaista jokaista, joka sairastaa mitä tahansa sairautta, niin kyllä minä uskon siihen, että Jumala Kristuksen kautta on meidän ylilääkärimme ja määrittää sen sitten, kenet hän parantaa ja kenet ei.
No tässä myös lähtee viestiä muillekin MS-tautia sairastaville.
Kyllä ja yleensäkin siis henkilöille, joilla on vamma. Mielelläni käytän tätä termiä, en siis vammaista henkilöä. Pitäisi opetella kielenkäytössä niin, että me puhumme henkilöistä, joilla on vamma. Silloin paino on aina henkilössä eikä vammassa, kuten edellisessä tavassa ilmaista asia. On haasteellista, ihan omasta kokemuksesta sanon sen, että kun sairastuu ja tulee tällainen mystinenkin sairaus kuin MS-tauti, niin siinä on vaarana jäädä sinne petin pohjalle. Esimerkiksi masentuu, ei se välttämätöntä ole, se on aina luonnekysymys. Ja jos sitten se ympäristö, jossa elää, jos ei ole sellaisia tukiverkkoja niin kuin minulla onneksi oli ensinnäkin vaimo, joka on sairaanhoitoalan ihminen, hän ei niin kuin alkanut minua hyysäämään sen tähden, että mulle tuli haitta-asteeksi jopa 60%, vaan sanoi, että sä pystyt tekemään tuon. Mutta jos ei sulla ole tällaista tukiverkostoa, Ja samoin sitten olin kristillisessä työpaikassa. Siellä oli ihana tukiverkosto, joka tuki henkisesti kannusti, auttoi. Mutta jos ei sinulla ole tällaista, niin hyvin helposti sinä eristyt. Ja sen tähden haluan rohkaista kaikkia tällaisia henkilöitä, joilla on vamma, niin heräämään siihen, että me voimme hyvin paljon itse tehdä sen oman hyvinvointimme eteen. Se on se yksi viesti, että yritän todella polkea MS-taudin lepotilassa nyt ollessa niin tuon 1000 kilometriä sitten nojakilla ja haastaa toisiakin tähän liikunnan iloon. Nyt nämä apuvälineet kaikki, niin ne ovat kehittyneet valtavan paljon. Ne mahdollistavat sen, että henkilöt, joilla on eriasteisia vammoja, erilaisia vammoja, tällä meikäläisen härmäpyörätyyppisellä pyörällä, niin pystyy jopa toishalvaus potilas polkemaan. Järjestelmä on sellainen, se on Suomessa kehitetty, niin kannattaa ottaa selvää ja myöskin siis oikeuksistaan. Ei niitäkään tule kukaan sulle kertomaan, jos et osaa välttämättä kysyä. Nimittäin sen sairastumisen myötä, niin olen sitten törmännyt todella kertomuksiin, että voisi sanoa, että totuus on tarua ihmeellisempää. On sellaisia ihmiskohtaloita. Vammaisten ja vanhusten ihmisoikeudet eivät toteudu Suomessa. Se on jyrkkä väite, mutta se on totta. Siitä on ihan tutkimuksia tehty. Tämä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos muun muassa on 2011 tekemässään tutkimuksessa todennut näin. Ja etenkin vammaisten osalla näihin oikeuksien polkemista ei edes käsitellä monesti ihmisoikeuskysymyksenä. Ja tästä on myöskin tässä kampanjassa siis kysymys, että niin kuin eräs mielipide ilmaistiin näin Helsingin Sanoman mielipideosastolla, että niin kauan kunnes jokin viranomaistaho joutuu edes vastuuseen eikä saa rangaistuksen, niin kauan näitä oikeuksia poljetaan. Toisaalta meidän tulee myöskin muistaa se, että Suomihan on saanut kyllä Euroopan unionilta myöskin muistutuksia siitä, mutta ne eivät ole johtaneet mihinkään. Ja nyt tässä taloustilanteessa, missä me olemme, niin ei tarvitse olla profeetta, kun voi ennustaa, että tämä meidän ikääntyvä väestö, huomataan tämäkin siis, että viime vuoden lopulla yli 65-vuotiaita oli 18% suomalaisista. Se on lähes 1 000 000. Ja ikääntymisen myötä myöskin sitten eriasteiset vammat meidän väestömme keskuudessa lisääntyy. Ja kaikki tämä sitten, mitä nyt viimeaikaisissa uutisissa on, että siis mitenkä palkkataso, koulutus vaikuttaa esimerkiksi siihen, varsinkin miespuolisiin, että duunari on eläkkeellä 5 vuotta, mutta johtotason ihminen nauttii eläkkeestään 16 vuotta pidempään.
Aki Miettinen, ei muuta kuin verta, hikeä, kyyneleitä ja siunausta tälle kampanjalle ja pyöräilylle.
Kiitoksia. Minun ei ole tarvinnut toistaiseksi kuin hikoilla ja toivon, että ei tarvitsisi itkeä eikä vuodattaa verta tämän matkan aikana. Kiitos.